Hayırlı gün muhterem kardeşler. İhtibarınızda Parkontlar Tapşuğu'nun Sirat'taki çıkarılışını takdim ederiz. Uzak yıllar devamında bu tapşuğunu hazırlayışı bularak bana türlü tübeklerde yaşayışı, türlü yazmışlı kişilerle uçraşıp tapşuğular hazırlarına durduruldu. Bugün ihtibarınızda Ulyan ülkesinin Melekes tübeğinde bundan 10 yıllar elik hazırlanan yazmanı takdim ederiz. Tapşuğumuz gereği tanılgan şair Vakil Sahirov'un vefatına 15 yıl. 15 yaşından hareketsiz kalgan, ama düşünkülükke verilmişse şiirler icat etken, şiiri kitaplar avtarı, kalemin dişine kıstırıp resimler yasağan bu güçlü ruhlu milletleşimizini halkımız unutmayın. Samara hem Ulyan ülkeleri cemaatçiliği tarafından bir neşe tapkır yıl kişisi deyip ilan edilgen bu milletleşimizge bağışlap min topşu hazırlagan idim. Bugün anı ölüşçe kıskartıp sizinin ihtibarga takdim etmeyiz, hürmetli tınlavçılarımız. Şağır sözlerin yazılgan yıllarını tanılgan artistler başkara. Bu tapşırığımız, ağırlıklarga birişmeyse icat etken millettaşımız ruhuna dua bulup birişsin.
Hayırlı gün Akıl abi.
Temiz.
Halkımızda kaygı, hasret ağaç başından yürümey, kişi başından yürüdüler. Mine sizin yazmışka gelgende kaygı, hasret ağaç başından başlanan tıbırak. Şulay tügül mü?
Şulay deyip sana sende bulaydı. Malaylar bilen kizge taba. Ormanga çabuk ciğerge varaydık. Göresin şunda ağaç başına bir kerek minip bitilgen. Emelle kaya kari gözümünü kaya ki ikenimde antıp ciberilgen min. Hem min yığılıp düşkenimde bilmeyde kaldım. Hemine gözümünü açıp yibersem, malaylar teriyakta baskanlar, tırganımını gidip tıralar, uya tırgama taşalar. Hemin birini bulmağanda itirdim da, şu vakitte o hareketsiz kalmadım ilgili. Hemine bir yıl geç, yaz günü, bu yığılıp düşü, umurtta siyagin imgetük yüzünüzün bilgirte başladı. 8. klası bitirgende indi ben şaklı aksiydim, hem sol kolum indi naçar işliydi. Ondan sonra benim hıyalım var idi. Er İstanbul'a. Üzü bizim uçaskoyu uğraş beni. Peki kuyruş bindi Kadir Samar'a. Yoluma verip, oğlum de sen avuk oturunda uydarga tügel eldi. Üzüğünün üzüğünde devalarga girekti. Ondan sonra belki uylarsın de, belki ressam da bulursun de. Ne şula ittirip bana uku yurtta turunda tügel. Balinska barı turunda kaydetişti. Balinska birinci vakitini tekşirip karadılar bilgili. Ya belki İdris'te diagnozda koymakam olganlardır. Ansan eti okuyun. Ben iş hayattım Samar'da. Bir neşikte buluşa almadılar. İkinci yılına indi. Mina operasyonu takdim ettiler. Moyun torundaki umurtkalarını açıp. Anda neresedir üsken. Mine yoğup duruşu sıyıkçanı yer etme deyip ettiler. Ben operasyonu satırga riza buldum. Hemen operasyondan sonra indi bütünle yirmezke. Eğlendim. Belki operasyon satıcı da dresde bulmakandır. Anda eti okuyun. Bitti. Kişi her bir nerseden de balavunu özleyi. Her bir nersege emet bilen karı. Şunun için ben operasyona da gün geliydim. Emine sınırından şu naşar bulup çıktı. Bunun üstünde yatırga turu geldi. Geri almaya başladım. En iyi miyak kitaplar kurga bir köp yerde miydi? Benim ben de dinler boyu açıp otura. Yüzü de yine ya uyuk belli, ya çetke belli, ya hile otura. O kul işine büyük mahir idi.
İcatını koysan başladınız, şiirler hızla başladı durumda item.
Hiç ki neden şiirlerini yarataydım okurga. Bizim de şiirler yazı bilen şiirlerine başlagan idim. Benim de okunu bitirgen çük, 6. 7. klasla şiirlerim mektepte İstina gazetesine unuşturalar idi. Avruga yığılgaç da indi. Мен ол мабагуумны дәвам иттем.
Үзилеп көтәм билгесез бер көнне, күңел канатларын талдырып, күпләр моннан шатлык тиеп китә, кайгыларын бергә калдырып. Үзилеп көтәм бер көн бәхет килеп, якын итәр сыман, иркәләр, үзәннәргә алтыманнар җәеп, көтүгесез зәңгәр иртәләр. Мин шигарман сезне каршыларга, сүйенә-сүйенә сезнең сафлыкка. Өмет күзем инде барып җитә, Кайгыларның шиге шатлыкка.
Маңгайымнан үбеп уяттылар мине. Таңгы нурлар синең кулларың. Якын дустым булып, һәр иртәмне елмаюың белән зурладың. Син халкымның саф йөрәкле кызы, халкым кебек улы җанлысың. Кабат туып, кабат яшәсәң дә, син башкача була алмыйсың. Китәм инде, йөрәгемдә мин ут алып китәм. Гомерем буе яшерен киярлек. Нинди сүзләр табыйм икән сине, дусларыма мактап сөйләрлек.
Бу дөньяда иҗат итәргә итәргеч бирә торган вакыйгалар була, тирәктәге кешеләр йогынты ясый. Сезнеңчә, бу фани дөньяда әйбәт кешеләр күбрәкме? Начарлары да безнең тормышны бузып яшиләрме?
Бай вакытта шулай да була. Синең яныңа утырып, бик матур сөйләшә кеше, бәллә ниләр вакыт әйтә. Һәм мин шул вакытта ук инде үземнең ишемнән генә инде. Вәгъдәләреңә әйтәм, рәхмәт инде билгеле. Кайсында булса бәлки үтәрсең. Ушундай кешеләр дә була. Үз әйткән сүзләрен үтәргә тырышалар. Ә кайберләре ишекне ябып чыкканча канатып китәләр. Мин алай кешегә ышанып яшәргә өйрәнмәдем. Безнең әни үзе дә шундый иде. Үзеңнең начар тормышыңда кешене гаепләргә, кешедән ярдәм китәргә өйрәнмәдем мин. Шуның өчен мин тишем арасына карандаш кыстырып язарга өйрәндем. Анысы болай килеп чыкты бер вакытны. Мине минем солдатка китте инде. Әни хат язды да конверт тышына адресын язарга тотынды. Билгеле, әни алай яхшы итеп язмый, харифләрне матур куймый, дөресек тә килеп чыкмады. Мин карап тордым, тордым да юк мәйтәм, болай чыкмый. Үземе язырга өйрәнергә кирәк. Бер ничә көннән инде мин хәрефләрне үзем куя башладым. Башта зуррак хәрефләр, аннар ул хәрефләрне матур әйтү, кичерәйтү, юлга язу турында уйлап инде яза башладым. Рәсемнәрендә шулай юк. Мин рәсемнәрне кичкенәдән ясарга кызыга идем. Рәсем ясауда бит шул ук язган шикелле үк, шул ук түгәрәкләр, шул ук сызыклар хәрефләрне куйган шикелле. Аларны язарга өйрәнсәң, билгеле, рәсемне дә ясарга була. Әле минем күптән инде язган кул язмаларымны карыйлар да кешеләр сөйле. Мин язганга сокланып туя алмыйлар. Шундый үземә дә кызык булып китә. Чөнки элегрәк шундый матур итеп язылган икән. Карандаш белән язганда.
Яшерим мин кемнән яшьләремне? Мескен диеп жәлләр өчен акмы яшьләрем? Бу көнгәчә дуслар күңеленә кызгандыру хисе чәчмәдем. Бу көнгәчә керфе бычларыма кундырмадым юыш бертекләр. Күңелем кыясында канатланды, курку белмәс уйлар беркетләр. Бу көнгәчә тормыш авырлыгын егылсам да ерып бардым мин. Кай чагында якты көннәрне дә күрәлмәслек булып арыдым мин. Тормыш агай кысып күкрәгемне, бирсә бирде минем кирәкне. Һаман саен һәр бер матурлыкка сизгерерәк иткән йөрәкне. Ирләр еш еламый, еласа да көчсезлектән түгел елавы. Яше аның текә ярларыннан ташы баккан дәрья сулары. Яшерим мин кемнән яшьләремне? Мескен диеп жәлләр өчен акмы яшьләрем? Бу көнгәчә сөю дигән утның кайнарлыгын тоймый яшәдем. Тормыштагы чын матурлык өчен тамар икән яшем. Тамса да бар дөньяны чолгап ялкынына янар икән йөрәк, янса да.
Гакыл абый, менә барыбер дә сез кешегә салышмасагыз да, Әдәм баласыннан, яқын кісілерінің ярдәмінен башқа тұрмыш итулары ауыр. Сізге кімнәр болышалар, кімнәр ярдәм итәләр? Ғұмән сіз бетінде татар мөхітінден читтерек Ульян өлкәсінің Мәләкә шәһәрендә яшисез.
Билгеле, минем иң беренче, иң зур ярдәм көрсәтүчеләр туганнарым инде. Әнем, аның семьясы, әбай ярдәм итүчеләр дә булгалы билгеле. Мораль яктан булса да ярдәм итүчеләр байтак, Мәләкәстә Роза Шәймәрдановна миңа ярдәм итә. Укытучылар киләләр, укучыларын алып, алар да китапларымны укыйлар, шигырьләремне өйрәнәләр. Һәм алар мине маңа килгәч аларны сөйлиләр, кызык булып чыга, күңел күтәрелеп кала.
Гакыл абый, дүрт саны тигез сау-сәләмәт кешеләр, күпләре зарланып яшиләр. Менә мин сездән моң зар сүзләре ишетмим. Безнең парконтлар тапшыру яшәү мәгънәсе гаилә, мәхәббәт турында. Менә шул темаларга тукталып үтсәк.
Билгеле, бу сорауга инде бик күпләр җавап бирергә тырышканнардыр. Ә шулай да һәр кешенең үзенчә фикере булырга тиеш инде. Ә яшәү мәгънәсен кем генә белә икән, ансын әйтүе кыен. Соңгы вакытта бигрәк байлык белән мавыгучылар бик күп. Әгәр дә яшәү мәгънәсен шуңа кайтарып калдырсаң, бөтенләй юкка чыгар иде. Чөнки менә шундый сүз бар. Бер бабаңның малайлары эчә булганнар. Бик күп байлык туплап инде, төрле-төрле чит ел машиналарында утырып йөри башлаганнар. Бабай карап торганда, малайларын чакырып алганда әйткән: «Мин менә озакламыйча вафат булырмын, сез минем дигән сул аягымдагы аягымны салдырмыйча күмәрсез мине» дигән. Ярар, бу малайлар инде әти ала ярамый бит дигәннәр. Муллага барып сөйләшкәннәр, юк ала ярамый. Мөфтигә дә барып киңәшкәннәр, юк ала ярамый. Менә бабайны күмәр вакыт җиткән, бабайны юалар икән. Юган вакытта бабайның ыйгын салдырмыйча булмый бит. Ыйгын салдырсалар, аннан бер язу идәнгә төшә. Алып укып карасалар, анда болай дип язылган: «Мин гомерем буена байлык җыйдым. Ул минем өчен бәхет тә, тормыш мәгънәсе дә булган иде. Һәм менә инде дигән мине күмәргә хәзер алып китәсез. Инде соңгы ыегымны да салдырып каласыз. Мин бер нәрсә дә алып китә алмыйм ул байлыктан» дигән. Менә бит ничек килеп чыга. Билгеле, байлык, акча, алтын, алар тормыш өчен генә кирәк инде билгеле. Кайберләре әле аның намуслы рәвештә дә җимиләр. Мәхәббәт һәм соңгы вакытта инде бөтен нәрсә сатуга, алуга бәйләнеп кала. Кемнең акчасы күп, аларга билгеле бөтен җирдә ишек ачык. Хәзерге вакытта мәхәббәт тә шулай ук сатыла, җаннары да сатыла кешеләрнең.
Кайчандыр элек заманда бәхет иясез йөргән, ияле булырга теләп бер йортка килеп кергән. Иденнәр аппак юылган, чиста пөхтә һәр җире. Балалары уйнап йөри, нәрсәдер кили ире. Ә хатын тегеп утыра, бер читтә бәйләүче. Уйлаган бәхет. Буларның минсез дә бара эше. Икенче бер йортка кергән, бала йылы бишектә. Яп-яш хатын йоклап ята, чүп-чар тулы һәр читтә. Узак басып торган бәхет. Усагада уйланып, булар диеп миңа мохтаж, шунда төпләнеп калыйм. Шул көннән бирле дөньяга таралган мондый хәбәр: уңган кеше үз кулыннан бәхетен эзләп табар. Могҗиза күркәм бизәге ул үткән заманнарның. Әбием шулай сөйләде, мин уйлап чыгармадым.
Армиядан кайтканыма күпме ел үтте. Мин яраткан биш чибәркәй кияүгә китте. Үзем булдым туйларында, гармон уйнадым. Күпме генә уйнасам да, уйнап туймадым. Аккош кебек киенгәннәр, танырлык түгел. Баккан саен әллә нигә әрнеде күңел. Укынудан укси йөрәк, белмисез генә. Аккошларым, почты ерак, гел минсез генә. Әңке қойды ультиматум. Келесі майға шілеріңі шұртуматыр, салмасаң жайға, Уалла хайди мысқыл итем. Бір күн өзіңні қыз янын алып кетем, еген кигізіп. Білмеменде, менім ішлер қой яққа бара. Болышығыз әлі дұслар, бір қыз табарға. Оны мәңгі жуймас едім, эх, бір табалсам. Әнкейімнің әйткен сөзін бұлдырмай қалсам.
Қақыл абай, шығыр жазу үшін нендей уақиғалары тәргеш бере, қойда туа шығырлар?
Сыңғы вақытта мен Хужалар деген ұзынғына шығыр жазған едім. Ол Хужалар деген шығырыны жазуға тәргеш болып, міне қырдан қайтып келеміз, қыр бойлап қарым, әлікке гірлеп үшіп отырған қырларда, қазіргі вақытта алабуталар үшіп отыралар. Әлікке Хужалар да жоқ. Әм көп колхоздарының жемірілуі іштен шығуы, әм ол қырларының міне шылай қараусыз қалуы, аяны шығал. Әм мен шыларыны есте тұтып, Хужалар деген шығыр жазған едім. Белгілі тұрмышта түрлі шылардың тұрмышы, нендейірек фикірде яшаулары, әм өзіңнің ұл кісілерге қарата, ерегінде шағылған кесілер, міне шылар енді тәргеш жасылар. Мен көбісінше балалар тұрында шығыр жазырға, келемшін кияларының саф көңілі самимилігі мені жәліп еті, мені әсер еті. Менім сыңғы вақытта шатлықлы ерте деген китабым шыққан еді. Әм ол шығырлер ол китапқа оқушылар оқытырған китап деп диплом бергенлер еді.
Оноклар қойтқаш қоладан әбікәй бейк сүйінді. Кешін сыйырны сауды да қызларға салып берді. Қобып та қорамай гүзел, езін шытқан менні күл. Кейбіт сүті керек бізге, сыйырдан алған түгіл. Сәйірсініп, йотты кіріп сыйыр өз апсарына. Оқ байда қойды бір үріп бұ қала қызларына. Бақ әліп бақ-бақ бұларған енді әкемет қызлар. Ис кетіп қорай қызларға өрдәклер білен қозлар. Суытқышта суынды сүт, иртен табынға кірді. Кейбіттен олып қайттым деп әбікәй салып берді. Күлі-күлі ішті гүзел, үстеп салды менні гүл. Міне бұл сүт ұшы бізге, сыйырдан сауған түгіл.
Ғақыл абай, тапшуының есімет бар қанатлар. Яғни, кішілер енді яситкәш үйленелер, ғойлелер құралар, қойбірләрі ойырлып бітелер, балаларын ятим етелер. Міне біз енді шунды ғойлелерге, ғибрәт болсын үшін сөйлейбіз. Шыннан да дүрт санын тегіз болмағанда да, ауырғанда да, тұрмыш мәғнәсін, тұрмыш қибласын жоғалтмағанда, олға таба барып бола, парлы кісілерге сіз бүгінгі тапшуда нелер айтар едіңіз?
Ең бірінші мәртебе бір-бірсін яратып, бір-бірсін жақын етіп, тұрмышқа кірген ғайлаларға мен шын айтар едім. Бір-бірсін құрмет етіп яшасындар. Бірсінің сөзін бірсі тап-тап ұзмасын бір қашанда. Мен өзім білген қайбір ғайлаларының қатынлары тарапынан да, ерлері тарапынан да қиянат етулері менің көңілге бек ауыр тыйыла. Әм өзіме қайбір яқын кішілерінің де шындай нашарлықлары білінгеч, әліні шыққына болып кете. Йоқ, алай яшарға ярамай, яштен үкбірге қошылдың екен. Құрмет етерге, яқын көрерге тиештір менімше. Мен шолдырда шығырлар жазғалайым. Әлі сыңғы вақытта мәселен машында ирак бір шығыр жазған едім. Ері қатынына шул қадар ұшанып яшейке. Қатты қатыным шылай мені сатар, мені қиянет етер деп, ойына да кіртмей. Ә қатыны начар жақты.
Көпні көрген бұр да бір тұтыла. Ник шул хақта ойлап бақмайсың? Ипташыңға хүрмәт қылып қына, син әліге үсті батмисын. Син өзіңіні оқлап не айтырсың, яқынларын кенет аңласа, юрегіңе пысқан қиянаттың хайырсіз тіш болып қалмаса. Гүнахыңны көріп білгеннәр мі, ашуларын келе оларға. Ғайып синде, неге бүтәннәріні түбән жаннар дейіп санырға.
Янып язам сию турында мин, қанатланып ұшам бейікті, хиялға бай мискен дейіп, білмейм, сирилердір миннен күліп те, гүзәлләрнең төшләренә кермим, ызгышмыйлар мине бүлеп те, ятны сия дейіп киеп йөрмим, үзем сиям, миңа шул җитә.
Җаныма сарылды, сагыштым аны, нигә биергә мине алмады, яш хыял тыяй, ялгызым кайтам, буш хыялларым йөрмәгез аттан, яш хыял тыяй, ялгызым кайтам, буш хыялларым йөрмәгез аттан, болыт тәли, ай тора карап, җаннәт телгәли.
Абый, безнең Татарстан радиосы тапшыруларын сез яшәгән Ульян өлкәсе Мәләкәс шәһәрендә дә, гомумән Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребез дә тыңлыйлар. Шунлыктан сез инде бүгенге тапшыруыбызда катнашудан файдаланып, үзебезнең кан кардәшләребезгә теләкләрегезне, сүзләрегезне ишетсәгез.
Билгеле, Казанның үзендә яшәргә казаклар, татарлар арасында үзеңне бергә хис итү, алар белән күмәк, фикердә яшәү билгеле. Ә менә Мәләкәс шәһәре ерактарак шул Казан якларыннан. Безнең якларга булай язучылар килеп чыккалыйлар сирәк кенә. Татар концертларда килеп чыга. Язучылар инде барсалар, кайберләре, мине белгәннәре, минем янга да кереп чыгалар. Минем белән дә элемтә керәләр. Үзебезнең татар халкына шатлыклы тормыш телим. Алдагы көндә матур-матур уйларга чумып, матур-матур фикерләргә чумып, яшәргә насыйп булсын. Китаплар чыгу, ул үзе бик зур шатлыклы хәл менә. Үзебезнең китапларыбызны укырга, динебезне ташламаска, кай вакытта бабайлар мине күргәч зарланалар. Менә диләр, син язасың, син менә шул турда язган, шул турда язган. Ә менә ник мәчеткә килүчеләр турында аз язасың. Күп вакыт менә авылда диләр, күпме элекегә ирһәт барсы да хәзерге вакытта мәчеткә йөрерлекләр килмиләр. Менә ансын инде мин аңлый алмыйм, чөнки Менім ештегі, үзімнің ешіндегі, менім білі бірге оқушылар, мәшетке ерейлер, әмаларың мәшетке ерейлері, меніңа бірақат болып тұйыла. Мені біздің ауылда, Жүрей ауылында, қатта әлекеге вақытта, 35-ші елларда мәшетінің манарасын кесіп түшірген вақытта, айны да бір бабай сақлап тұрған болған, бар бір анытмағанлар. Әмін өзі біздің мәшет торында бұн арада балқы ай деген шиыр язған едім. Тол шиырлерді басылды китапта.
Тапшуда қотнашуы үшін рахмат сізге. Ижат шешмегіз сайықмасын.
Жоға болсын, барғызға да көп сәлем, рахмет.
Бұлықлар ұпыққа шегінді, Йылдызлар төгін әсімелді, Көз алмай көкләдән қуанып көзәтәм, Йылдызлар атылған мезгілі. Йылдызым нұрланып, йылсыза түбәнге, Жанымда тілегім біргенә-біргенә. Ол болсын менікі, бары тек менікі, Бірге болсақ еді мәңгіге-мәңгіге. Йылдызым нұрланып, йылсыза түбәнге, Жанымда тілегім біргенә-біргенә. Ол болсын менікі, бары тек менікі, Бірге болсақ еді мәңгіге-мәңгіге. Сір болып, йылдызлар жүмілді, Зәңгер су қиялар өтәлі. Мәңләген тілекләр ішіндә менімдә, Тілегім өтәлір мекәнні. Йылдызым нұрланып, йылсыза түбәнге, Жанымда тілегім біргенә-біргенә. Ол болсын менікім, бары тек менікі, Бірге болсақ еді мәңгіге-мәңгіге. Сақ йылдыз яңғыры көгімдә, Күміш мұң қойыла жереме. Йүрегім түрімдә сөнмәсілі ғымірдә, Ең езгі тілегім біргенә. Йылдызым нұрланып, йылсыза түбәнге, Жанымда тілегім біргенә-біргенә. Ол болсын менігім, бары тек менігі, Бірге болсақ еді мәңгіге-мәңгіге. Йылдызым нұрланып, йылсыза түбәнге, Жанымда тілегім біргенә-біргенә. Ол болсын менігім, бары тек менігі, Бірге болсақ еді мәңгіге-мәңгіге. Ол болсын менігім, бары тек менігі, Бірге болсақ еді мәңгіге-мәңгіге. Бірге болсақ еді мәңгіге-мәңгіге. Бірге болсақ еді мәңгіге-мәңгіге.
Язмыш миңа сені бөлек етті. Шыраттырды юллары бізні, Күтмегенде бізні қауыштырды. Тұташтырды құллары бізні. Сынаса да салып сағышларға, Тұрмыш ақыры мені өз көрген. Гүллер білен, нұрлар білен бізеп, Мина дейіп, сені өстірген. Язмыш мина сені бөлек етті. Бик бәхетлі болсын дегендер. Йүрегімде мәңгі сүрілмәслік сүйу хисі барын. Білгендір.
Йүрегімде яқты үміт тула, ұшанышым бітмей сүрелет. Яшап жетмей хеш жанды кіші, өлімі тұрса да көрелет. Шалы, яшин дусларымнан, сумян юлдыз қолып кетерлік. yurtlarında may kıyaşlı kebik balkılar yaşa ustayım gel yaş istekille bu dünyadan benim kim duyar dostlarım var minen dostlarım var hasretin şatla giderlek min kişalı yaşın dostlarımdan sen yıldız bağımı giderlek dostlarım var minen dostlarım var hasretin şatla giderlek min kişalı yaşın dostlarımdan
Хәтер ызын, ғымырыбыз гіне қызқа. Ялғышып та, ярасы алма яқын дұсқа. Жерәхәтін житмәс жанда түзәліп тә, я ол, я син, үкініші қалыр көпкә.
Құрметлі тыңлаушыларыбыз, бар қонатлар тапшының бүгінгі шығарылышы Татарстаннан житте ешәп ижат еткен милеттәшіміз Уақыл Сагировның яқты істәлгіне бағышланды. Бұл күндерде аның вафатына 15 ел.